Mirziyoyev o'g'ri deb atagan Karimovning maslahatchisi hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyatining sobiq prokurori, adliya katta maslahatchisi Jamshid Fayziyev 23 fevraldan 24 fevralga o'tar oqshomi Shayxontohur tumanidagi hovlisidan prokuraturaning maxsus guruhi tarafidan qo'liga kishan, boshiga esa qop kiygizilib olib ketilgan. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, Fayziyev ustidan sobiq bosh prokuror Qodirov ko'rsatmasiga binoan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Uning aytishicha, Jamshid Botirovich jinoyat kodeksining hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish 205-modda va pora olish 210-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Jamshid Fayziyev ozodlik suhbatlashgan Toshkent rasmiylariga ko'ra, 22 fevral kuni hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov ishi doirasida ushlangan. Qodirov ish doirasida ayni 23 fevral kuni bosh prokurorning sobiq o'rinbosari 45 yashar adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov ham qo'lga olingan va uning ustidan jinoiy ish ochilgan. Edi. Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i Ulug'bek Xurramov, Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq o'rinbosari Mirag'lam Mirzayevlar ustidan ham jinoiy ish ochilgan. Ozodlik gaplashgan prokuratura xodimlaridan biri Mirag'lam Mirzayevning insultga uchrayotganini aytgan bo'lsa, yana bir mulozim uning xotini Muhabbat Hasanova bilan birgalikda hibsga olinganini iddao qildi. Muhabbat Hasanovaning MXX sobiq raisi Rustam Inoyatovga xotin tarafdan yaqin qarindosh ekani aytiladi. Mirag'lam Mirzayev 14 yil fevralda birinchi prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uyida reyd o'tkazishga sanksiya bergani bilan tanilgan qudratli prokuror sifatida eslanadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati vakili Vohid Sharopov ozodlik bilan suhbatda bu ro'yxatda keltirilganlarning prokuratura tizimidan chetlashtirilganligini aytish bilan kifoyalandi. Sharopov 10 ga yaqin sobiq prokuratura xodimi ustidan jinoiy ish ochilganini na inkor qildi, na tasdiqladi. Jamshid Fayziyev 2017 yil 2 avgustdagi videoselektor paytida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tomonidan birinchi o'g'ri deb tamg'alangandan keyin Toshkent viloyati prokuror lavozimidan ozod qilingan edi.
O'zi birinchi o'g'ri ular, eng katta o'g'ri ular. Oldinga qolgan axlatdan ana oldingi tizimdan oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shunaqa Fayziyev ham o'sha tizimda odami. Bu odamlarni boshiga balo u prokuror degan balo.
O'zbekistonlik mulozimga ko'ra, ishdan olingandan keyin Fayziyev Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi hovlisida nazorat ostida yashab kelgan. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 17 yilligi munosabati bilan mehnat shuhrati ordeniga loyiq deb topilgan adliya katta maslahatchisi Jamshid Fayziyev 2013 yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning davlat maslahatchisi qilib tayinlangan edi. Toshkentlik rasmiyga ko'ra, bu lavozimda ishlash ko'pchilik uchun xayrsiz tugagan. Bu lavozimning sirpanchiqligiga tarix guvoh. Mana Fayziyev ham hibsga olindi. Undan oldin shu yo'nalishda go'sovetlik bo'lgan Ravshan Muhiddinov uzoq yilga qamaldi. Bu kursida o'tirgan Baxtiyor G'ulomov va Anvar Nabiyevlarning ham lavozimdagi umri qayg'uli tugagan edi, deya eslaydi bu suhbatdosh.